I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I forbindelse med at vi har publisert en nytt intervju på Patreon i dag, så publiserer vi da et intervju vi har gjort tidligere på den åpne podcast-feeden. Så her Anders Mæland fra Oljefondet. Det tatt opp like før jul. Ja, da har jeg akkurat intervjuet Anders Mæland. Han jobber i Oljefondet som Senior Advisor Performance Enhancement. Og han... har tidligere erfaring fra både Toppidretts høyskole og Olympiatoppen, også fra Forsvaret tidligere, og så han skrev boka Stillhetens råskap. Hva du synes om intervjuet, Peter?
Jo, jeg skal først fortelle at jeg var faktisk på lanseringen av den boken du nevnte, altså Stillhetens råskap, så jeg traff han for første gang da. Det jo en del år tilbake nå, det må jo være, hva kan det være? Var det 2015 eller noe sånt nå? Han publiserte den, jeg er ikke sikker. Når det gjelder intervjuet, synes jeg du hadde et kjempebra spørsmål. Men det første jeg reagerte på i intervjuet var at jeg synes at energinivået hans var lavt. Men etter hvert så forsto jeg at han var veldig pedagogisk i sine svar. Men jeg må jo si at etter å ha hørt det der, så tror jeg at det er... Av alle intervjuer som vi har hatt, eller som du har gjennomført, så er antagelig denne som har høyest personlig nytteverdi for lytterne. Jeg synes at temaene han var innom, eller det var jo for så vidt du som dikterte temaene, men svarene hans har en veldig høy personlig nytteverdi, ikke bare for idrettsutøvere eller folk som opptatt av topprestasjoner, men i det daglige liv også. Veldig mye av det kan relateres til uansett hva man driver med, om det tidsklem eller andre ting. Så jeg synes at det der var et fantastisk intervju, det må jeg si.
Men da er det vel bare å gå rett inn i det?
Her får lytterne virkelig nyte det de får høre.
Jeg sitter og ser på CV-en din og tenker liksom hvordan man kommer inn i sånn performance-verden og tenker på performance på du har jo en bakgrunn fra idrettspsykologi og også generelt øke ytelsen. Var det i forsvaret alt startet for det?
Ja, eller jeg var på en måte idrettsutøver på et eller annet nivå. Spilte badminton og gikk langrenn. Så idrettsinteressen gikk langt tilbake, og så gikk jeg idrettslinje og forsvaret. Så det var da, skal vi si, interessen rundt forståelsen, rundt prestasjoner, kom for ordentlig da.
Var det en spesiell hendelse der du skjønte hvordan ting var skrudd sammen, og hvor viktig det var å tenke på detaljer, eller var det en progresjon?
Det var vel en progresjon, og så vokste jeg opp i en familie der det var, skal jeg si, det var en familie av musikere og sånn, dans og kultur. Så jeg fikk vel litt annen input hjemme enn jeg fikk på idrettslinje, og der det var veldig sånn fysiologi og kjøtt og blod, på en måte. Så det var veldig mye av ting jeg følte fungerte, som jeg ikke fikk forklart da. Gjennom utdanningen jeg fikk. Og det samme var på idrettshøyskolen egentlig. At det var veldig sånn tungt på fysiologi og skal si, det jeg da tenkte var rasjonelle forklaringer. Så var det ting jeg ikke visste, og da ble jeg nysgjerrig. Meditasjon og jeg drev en del yoga og sånt som jeg følte var veldig, altså det hadde stor effekt, både positivt og negativt egentlig, men her var det noe jeg ikke visste.
Og så begynte du å fordype deg i det her fagfeltet, og nå har tatt et steg over i finans, som en interessant vridning, som også litt sånn globalt populært for tida for å øke prestasjonen. Men en ting som mange lurer på, tror jeg, er hva er det som gjør en toppidrettsutøver? Hva er det som ligger bak en Haaland, eller en Hovland for den saks skyld? Er det sånn at alle som lykkes også gjør en stor jobb mentalt, en stor jobb med detaljer, eller er det sånn at noen lykkes med metodikk, for eksempel med sånne som deg, og andre bare gjør det på rent talent? Har du noe innspill i liksom, hva ligger bak superprestasjoner?
Ja, det er et stort spørsmål. Men jeg tror det er mange veier til rom. Det tror jeg, og så tror jeg samtidig at folk er folk, så det noen sånne grunnleggende, så jeg tenker jo litt, kanskje litt annerledes på høyprestasjon da enn andre. Mange knytter jo det til at du får medaljer og gode resultater, men det er jo egentlig, det kan skje høyprestasjon hos hverdagsmennesker også, etter du har satt opp liksom rammene for det er så mye tid jeg har å bruke, jeg har barn, verdiene mine tilsier at det er så, at jeg vil jobbe så og så mye da, i tid, så er det innenfor det avgrense området, at du kan være rå da, på å finne hva kan jeg gjøre her for å få ut potensialet mitt over tid. Så det jeg leverer i fondet da, og i prestasjonspsykologien, det er vi prøver hele tiden å finne ut hva en god prestasjon kan være. Altså, det er jo medaljer og at oljefondet skal bli enda større, som er på en måte resultatmålet. Men det sier lite om å gjøre en god prestasjon eller ikke hver dag, som enkeltmenneske og som lag. Så det er liksom når rammen er satt, så jobber vi med å vinne liksom hele tiden, finne ut hva en god prestasjon er, og det kan man jo gjøre alene, eller sammen med noen sånn som meg. Og da er det helt ned på basic noen ganger, da er det å gå og legge seg tidlig, sånn at opplagt og har bedre forutsetning til å ta god vurdering dagen etter. Eller er det at du tar tak i et møte som på ferd med å skli ut, driver med aktiv sakstyring eller et eller annet. Eller ligger prestasjonen at du må begynne å forberede deg bedre, eller debriefe et møte, eller at du må prioritere arbeidsoppgavene bedre, eller er det å ta opp elefanten i rommet, når det er det som kreves. Eller for noen nå, som jeg jobbet med i går, så er det helt enkelt en god prestasjon, er det å kunne være til stede og lytte i samtalen rundt middagsbordet hjemme. Fordi det er en fin treningsarena for denne personen, som følte han kanskje ikke var den beste lytteren på jobb. Så ja, det er litt sånn tankene.
Så du tenker ikke så mye på superprestasjon på det nivået som altså det er veldig mange som ser mot en person som Haaland, så ser man liksom at han gjør triks, eller altså en diverse trender han følger. At du, men du, som du sier, går og legger seg tidlig, men også unngår blått lys, og det er typisk sånn nye trender da. Og så tenker mange kanskje, ja, det er det som er nøkkelen her. Men jeg lurer på, har det blitt forsket på hva som er nøkkelen på, la oss ta bare helt alternativt, Maradona for eksempel. Tror du han jobber med noe mentalt for lenge siden? Liksom? Tror du det er noe vi ikke vet som ligger bak superperformeren?
Nei, jeg tenker det er garantert masse vi ikke vet. Og så prøver vi på en måte å bruke ord og kategorier og forskning og sånt og prøve å forstå. Men jeg tror liksom at, og jeg tror nok at mange av superprestasjonene kanskje er også knyttet til en sånn, jeg kaller det psykologisk fleksibilitet da. At du, for jeg tror noen ganger at det er de liksom fastlåste og dogmatiske tankene og holdningene som begrenser oss over tid, og de er mye rundt oss, og kanskje mer enn nå enn noen gang. det liksom at ja, vi bare må være maksimalt påskrudd til hver tid. Du hører det på sidelinja, men vi holder fokus. Det ikke det at folk ikke klarer å holde fokus, men de har kanskje fokus på feil ting. Og så det disse tankene, ja, du bare må jobbe mest og hardest for å bli best. Du må komme først og gå sist. Du må liksom sitte igjen og terpe ditt og datt. Og det går på 10 år liksom. Ja, vi må alltid være kjapp. Vi bare må vinne. Og vi må alltid gi alt. Så alt, og burde og skal og sånn i samme kategori da. Så jeg tror det handler litt om å egentlig zoome litt ut, prøve å forstå seg selv, og når man på sitt beste. For de som klarer å sette ord på prestasjonstilstanden sin da, når de på sitt beste, hva det og det kan du ikke søke etter på utsiden. Så når du begynner å kan sette ord på det, da de har en fordel, føler jeg. De som skal si, blåser litt I hva andre sier og tenker og hva som riktig og galt. Da tror jeg, om det blir superprestasjoner eller ikke, men da tror jeg du får ut potensialet da. Og så kan det hende at folk ikke godt nok trent, ikke sant? At de rett og slett litt for dårlige på en del andre parametre I den idretten. Så det var så langt de nådde da. Men jeg tror nok det noen som kanskje kunne fått ut enda mer av potensialet sitt, særlig under press da. For det der som ting kan gå fint på trening, og så blir du utsatt for press, og så har ikke alle erfaring med hvem man blir da. Fordi det sier man, ja, bare gjør det samme som på trening, men opplevelsen for noen blir veldig, veldig annerledes når du blir utsatt for press.
Kan man forberede seg på det?
Ja, der tenker jeg... Det noen miljøer som veldig flinke på det, altså det jo scenariotrening, så simulering. Det var jo litt av tanken rundt den nye investeringssimulatoren som vi har laget her I oljefondet, at den også kan brukes til å rønne gjennom scenarier der du putter inn noen parametre som gjør at ting blir veldig utfordrende I markedet.
Kan du fortelle litt om hvordan den fungerer og hva den prøver å få ut liksom, I detalj?
Ja, detaljene, der jeg dårligst til å svare på det. Men
hovedperspektiv.
Ja, hovedintensjonen at du kan... For måling jo noen ganger en utfordring, da, ikke sant? I høypresset, eller når man jobber med det jeg jobber med. Men så på investeringssimulatoren, der kan du jo få ut noen tall på liksom... Ja, så vi vet jo det, de som driver med aktiv forvaltning, det å kunne være contrarian. Jo viktig. Så da den investeringslaptoren, der får man jo alle data inn, da. Så da, den tar alle historiske data, også beslutningskoder du har, så, altså begrunnelsene for hvorfor du gjør som du gjør, også noen menneskelige faktorer, og søvn og overskudd og alle de tingene. Og også blant annet om du er mer contrarian, for det kan jo at du opplever at du contrarian, men da det noen ganger fint å også kunne få tallene for å se Ja, jeg opplever at jeg veldig contrarian, men tallene viser at jeg egentlig blir mindre og mindre. Det. Så da kan man diskutere derfra. At da har man en følelse som distraherer en. Og da trenger man ikke å diskutere det så mye mer, for da ser man tallene, så det blir litt samme som en videoanalyse av en skihopper. Da. Så jeg jobber med de. At du kan, da ser du virkeligheten.
Du har en følelse eller en egenskap du skal måle, som du sier kontrær. Kontrær et uttalt ønske fra oljefondet, eller det en av 50 parametre du prøver å måle?
Ja, det en av mange. Så det var bare et eksempel. Så her jobber vi med ikke sant, hvilke type parametre det som nyttig å få feedback på, som ofte avviker med hvordan du føler det. For da gir du en added value, så du skjønner. Hvis følelsen, så søvn blir jo noe annet. Ikke sant? Altså, hvis du føler deg ok, så det strengt at det ikke nødvendig å se hvor mange timer du har sovet. Det jo en av grunnene til at vi kanskje ikke anbefaler søvnmonitorering til toppidrettsutøvere. Da. Fordi at den informasjonen, eller vi går ikke ut og aktivt anbefaler det, men hvis de har erfaring med at det funker for de, så det ikke noe forbud mot det. Men vi sier at det mange studier som viser at ved å monitorere søvn, så sover du litt dårligere. Over tid. Og du gjør også noe med humøret de dagene du har lav måling. Det vil si at når klokka sier at du har sovet dårlig, så føler du deg litt dårligere. Og det det vi kaller unødvendig stress da. For det noen feilmålinger også, ikke sant? At, noen ganger så viser den at du har sovet mindre enn du egentlig har. Så vi stiller oss ofte spørsmål i alle toppidrettsmiljøer, ikke sant? Hva skal vi med den dataen? Gjør det at vi løper fortere, hopper lenger eller tjener mer penger over tid?
Det du refererer til høres litt ut som det kjente baseball-fenomenet som heter gips. Det du refererer til på en måte at det jo fra gammelt av så har det vært sånn at baseball-pitchere plutselig slutter å fungere. Og så begynner man da å gjerne analysere mye og begynner å trene på basic, og så blir det egentlig bare verre og verre. Og det jo masse historiske baseball-pitchere som har sluttet å fungere og aldri kommet tilbake. Plutselig en dag slutter de å pitche bra, og bare klarer ikke å gjøre det ordentlig. Og så begynner man å kaste sånne som det på dem, og det har skjedd med, liksom, siden 60-tallet eller noe sånt. Og det kalles gips. Er det liksom at overanalyse er minst like farlig som ingen analyse?
Ja, eller dette det et ganske stort fagfelt da. Så det liksom choking eller gips eller... Og der egentlig, der det to hovedteorier. Enten at det at når du kan noe veldig godt, at det intuitivt, så du i på en måte det underbevisstheten din, sånn at det automatisert. Og da vil enhver... skulle si analyse kunne ødelegge den automatiseringen. Og da sier jeg vil kunne. Ja, det ikke nødvendigvis sånn for alt, for alle. Men det så den ene, når man liksom får gips eller choker, så kan det være at du blir distrahert. Sånn at du blir mer, fordi oppmerksomhetssystemet vårt blir mer sensitivt, så du plukker opp ting som du ikke... altså kroppen din skjønner ikke hva som skjer i OL. Han kjenner bare at du redd, eller spent, eller kall det hva du vil. Og da begynner oppmerksomheten å skanne. Så selv om du var god til å konsentrere deg på trening, så opplever du at det var mye vanskeligere under press. Og det samme her, hvis du ikke får til noe, nærmer seg sesong, eller som forvalter taper penger, og du tror på hypotesen din, men du fortsetter å tape penger, så begynner man å... og kanskje overanalysere da, og da mister man noe av den intuitive magefølelsesevnen. Så ikke sant, det kan være sånn som du sier, den overanalysen, eller at du begynner å bli selvmonitorerende. Ja, og det er masse på en måte studier og masse caser som illustrerer at det er det som skjer da. Hvis du har en god golfspiller som slår et kjempebra slag, og så spør du henne hvordan gjorde du det, skal begynne å sette ord på det, den skal slå igjen da, så slår den dårligere. Så det handler egentlig om å ikke tenke.
Har ikke det her endret seg på et vis? Fordi at nettopp når du sier golf da, så hvis du tar norske golfstjerner, så når du ser han snakke om golf, så føles det som en helt annen ting enn en golfspiller fra for eksempel 80-tallet, der det var mer sånn intuitivt. Sånn som han jobber, så virker det som han starter med å jobbe analytisk. Og at han klarer å analysere seg fram til å løse problemet, og hadde et veldig spesifikt problem med sånn mellomdistanseslag, og får en ny trener, og bare løser det problemet som en, liksom en, nesten som en matematisk formel. Er det det at prestasjonsfokuset har startet så tidlig da, at han helt intuitivt reagerer på det, eller er det hans personlige egenskaper som reagerer på analyse og bearbeiding og sånne ting?
Ja, jeg aner ikke hva som... jeg kan ikke uttale meg hver og en utøver, men jeg tror du har et veldig viktig poeng, og det går tilbake til den psykologiske fleksibiliteten. Det ikke det ene eller det andre, og det ikke tvil om at mange idretter har blitt veldig teknologisk. Du har mye data som krever en analytisk tilnærming, og så kommer det til et punkt der det også kan være lurt å parkere den analytiske delen, og så gå i liksom gjennomføringsmode, da. Vi kaller det. At du liksom, ja, så det noen som har, noen forskere som har foreslått en sånn bokse det litt, at du har en tenkeboks, og så stepper du ut i doing-boksen. Og det klart, hvis du ikke har trent på dette her, så kan det hende at, at du tar med deg den tenkeboksen inn i doing-boksen, så skjønner. Fordi det å ikke forholde seg til data og sånn, det kan jo også være en tabbe. For det kan være ny informasjon, Det kan være at du, for vi selv ser jo verden med litt sånn skjeve briller og fargede glass. Vi har en viss bias. Så da kan det være nyttig å høre fra perspektiver utenifra, for å på en måte adde på situasjonsforståelsen. Da. Og så jeg tror du har helt rett, at etter hvert som teknologien utvikler seg, så får vi tilgang på mer data, og noe av den dataen gull. Og så det noe av det som støy, kanskje. Så da tror jeg man ned til at basicen med det å kunne styre oppmerksomheten, for eksempel, blitt viktigere enn noen gang. For det jo, uansett hvordan du føler deg under en konkurranse eller prestasjonsøyeblikk, så det vanskelig å direkte påvirke de tankene og følelsene. Så det å kunne, skal vi si, akseptere at sånn det, men fortsette å klare å ha fokus på de riktige tingene, det vi ikke designet til som menneske. Hardwaren vår er designet for å bli distrahert, stresset og søkende, og handle på autopilot. Og nå prøver vi da å være fokusert, rolig i en kropp som ganske turbulent. Da. Og de som får til det, de har en fordel. Det ser vi. Først kunne akseptere at ja, men sånn har jeg det i de situasjonene, og ikke bruke alt for mye tid på å prøve å endre og fikse det, og komme i en optimal tilstand, som veldig, skal vi si, kroppen responderer jo naturlig på press, ved å bli litt mer aktivert kanskje, eller det ikke noe gjengs hvordan vi responderer, men det at vi blir litt annerledes i de situasjonene, og de som klarer å akseptere det fort, og finne ut hvordan skal jeg håndtere meg selv her, og hva lurt, hvordan det lurt å tenke, hvor det lurt å ha fokus, og så ikke lage noe mer drama enn nødvendig rundt det. Det får jeg til å høre ut veldig enkelt ut.
En måte når du snakker om måling som trener som står bak det norske triathlon-suksessen som har vært, som heter Ole Alexander Bu, han har jo snakket om at hvis du ikke kan måle det, så det ikke prestasjon. Så han veldig opptatt av tall for å kunne gjøre riktig trening for de her triatletene. Det har jo åpenbart vært en enorm suksess. Verdens beste triatleter, flere stykker liksom. For eksempel blodprøver en ting du belager deg på? Ikke minst, hva det man kan... Altså det mye snakk om for eksempel laktat og blodsukker og sånne ting, men finnes det også ting du kan bruke for å måle for eksempel kortisol i blod? Har du gått den veien noen gang? Eller det mer for eksempel en Garmin-klokke med å måle hjerterytmen gjennom en dag og sånne ting? Altså, hvordan ser du på de formene for data?
Mm. Jeg helt åpen for alle typer data. Og så jeg opptatt av å tenke liksom litt frem i tid. Når vi får den dataen, hva skal vi bruke den til? Hva sier den oss? Hva feilkildene? Så jeg brukte jo selv i doktorgradsprosjektet mitt, så brukte jeg jo kortisolmålinger etter vi hadde gjort mindfulness-intervensjon på helikopterpersonell i Forsvaret. For det hypotesen var jo da at hvis du gir noen en gruppe mindfulness-trening, og så fortsetter de for den samme belastningen, så kontrollgruppen får ingenting. De får vanlig business as usual. Og så tenkte jeg, hvis denne mindfulness-treningen da, i forhold til teorien, hvis den fungerer, så skal de bli bedre til å akseptere og holde fokus på det de skal, og så kanskje unngå unødvendig stress, og kanskje de sover bedre. Da skal jo i prinsippet det vise seg på oppvåkningskortisolen. På morgenen, fordi ikke sant, altså, alle jo utsatt for stress, sånn at de skal jo ganske være liksom tom for hormoner på kvelden, men hvis mindfulness virker som de sier at det skal, så skal de egentlig recovere bedre i løpet av natta. Så da skal den gruppa våkne med høyere kortisolmål. Så det veldig mye bedre enn å ha et subjektivt mål som sier, hvordan føler du deg på morgenen etter? For hvis du har gjort mindfulness-trening, og hvis du liker det i tillegg, og så synes du instruktøren var en ordentlig kar, så det ikke sikkert at det er, skal si, reliable data. Mens da, kortisolen, den går det ikke an å lure. Så da brukte vi jo det. For da var det en helt konkret hensikt, og da må du liksom gjøre den veldig kontrollert, den målingen, sånn at du vet at den kortisolmålingen jeg får, den er ikke påvirket av kaffe, eller tankrem, eller tidspunktet på dagen. Sånn, da må du være ganske rå på liksom det tallet jeg får nå. hvor sikkert det? Sånn at, og da kommer du inn problemet med en Garmin-klokke eller som et hverdagsmenneske bruker da. Så har du kanskje en hypotese, men når du måler det, så det masse feilkilder I den målingen. Og da kan det gjøre vondt verre da.
Men for eksempel HRV da, som sånn gjennom dagen, det et bedre mål enn da for eksempel puls på et gitt tidspunkt eller makspuls og så videre? Altså det noe som mindre feilmålig som man kan bruke?
Ja, altså jeg vil jo heller godt få puls. Men det ikke fordi at hjertevariabilitet et dårlig mål, men hjertevariabilitetsmålingene påvirkes veldig mye av hva du gjør. Så da skal det være en veldig kontrollert måling, der du kanskje 15 minutter etter oppvåkning ligger I 15 minutter for å ta en gjennomsnittsmåling. En dagsmåling I hjertevariabilitet, den påvirker seg veldig mye. Men for en triatlet, så kan den være god, fordi den kan si noe om overtrening. Så hvis du strekker strikken langt nok, så vil det vises på hjertevariabilitetsmålingen. Men det vi har sett at det vises på I treningsdagboka, hvordan de føler seg. Lenge før det, eller samtidig. Så da vi opptatt av, ved å bruke klokka, så flytter du fokuset litt bort fra deg selv. Sånn at du stoler mer på tallet enn hvordan du, eller ikke sikkert du stoler på, men du bruker mer båndbredden din på å være oppmerksom klokka enn hvordan har jeg det egentlig nå. Så jeg tenker jo den kombinasjonen når du på et landslag og blir fulgt opp av en trener, og, ikke sant? Da sikrer du jo, da snakker man om disse tingene. Ikke sant? Og det kan jo være en motiverende faktor også. Så jeg sier ikke at hjertevariabilitet feil, men det utrolig viktig å vite hva man måler. Og hjertevariabilitet måler jo liksom balansen mellom det parasympatiske og sympatiske nervesystemet, altså gassen og bremsen vår. Så det vil si at du kan ha en lav hvilepuls, og likevel så kan hjertevariabiliteten være dårlig da. Den kan også være lav, for det høy variabilitet som et bra mål. Så det litt sånn, man må også skjønne den biten. Så det vil si at du får jo litt mer informasjon med hjertevariabilitet, særlig på en sånn ekstrem idrett, utholdenhetsidrett da, som triatlon. Men la oss si en skihopper. Den kan få veldig dårlig, altså lav hjertevariabilitet, uten å ha trent mye, eller, for det er en psykologisk stress som ligger bak. Så hva hjelper det å få vite at du har dårlig hjertevariabilitet I tillegg? Så jeg prøver liksom å hjelpe utøvere til å være litt kritisk på og så spør jeg hvorfor bruker du det? Jo, du synes det motiverende. Da tenker jeg, kjør på. Men vit om baksidene, og liksom, hvis du merker at du sover dårlig, så det kanskje ikke søvnmonitorering og hjertevariabilitetsmålinger som vil bringe deg ut av den utfordringen.
Når vi snakker om vanlige folk, som du jobber med da, så selv om du jobber I oljefondet, så det noe strengt tatt en relativt vanlig person. Men det ofte type A-mennesker som jobber I oljefondet, folk som søker høy prestasjon, men som ikke gjerne atleter, selv om jeg vil tro at de ganske atletiske, mange av dem. Men finnes det liksom en slags sånn smørbrødliste, eller hva man skal si, som ting man burde bare check, for å både føle seg bedre og prestere bedre? Du nevnte søvn, ikke sant? Og så da spesifikt, hva det man spesifikt kan gjøre for å øke kvaliteten på søvn da? Hva det man spesifikt kan gjøre for å, la oss si, øke prestasjonen sin? Altså, og ikke minst, hvordan måles en vanlig person prestasjonen? Og hva det man kan liksom helt enkelt si til en hver person som sånn, som ikke tenker på de her tingene? Som har kanskje mange ting de kan forbedre, som kanskje drikker litt for mye og trene for lite og så videre. Det noe du kan liksom bare liste opp ting for ting for ting? Der, hvis du gjør de her tingene, så kommer du garantert til å prestere bedre.
Ja, det det folk ønsker da. Du skal bare få en sånn USB-stikk, og så bare putte det inn i magen. Og det klart, man kan jo liste ned en del sånne ting som viser, og det jo det man utsettes for hele tiden. Man får jo disse smørbrødlistene, det bare å gå på nettet det. Og så får du en liste der det bevist effekt. Men mange av disse tingene kan jo på en måte slå hverandre I hjel. Så man må jo være litt smart bättre då så ska jag säga si, smörbrödslista med det är ju egentligen att zooma lite ut. Det är egentligen det första som jag gör så är en bevisstgöring var den står. Så att så när jag möter någon så måste jag liksom förstå var är det du står I förhållande till vad du har lust att göra få till och för det att jobba med någon som tror det är ett ställe som det inte är. För exempel hvis vi tror de liksom har liksom allt på ställ och är på en måte som när jag observerar från utsidan inte stämmer med det jag ser så måste man börja där snacka lite om det och hjälpa ut att se lite I spegeln och så vidare och så börjar vi som du säger vi måste börja med fundamentet. Jag tror på Olympiatoppen har vi vunnit de flesta medaljerna vi har säkrat liksom fundamentala ting. Och då inkluderar det alltså sömn, restitution, att du må ska vi säga si, vara fysiskt aktiv nog I förhållande till arbetskraven. Så för en fondsförvaltare här så måste man faktiskt vara I OK form för det är en del stress som är eller press som man då kan man buffra det så att det inte blir stress. Och så måste man finna ut vad är egentligen de specifika arbetskraven för din jobb. Sånt en fondsförvaltare och inte bara de tekniska sån utbildningen vad de kan om olika verktyg för att förvalta pengar, men också liksom kommunikation, kreativitet, en del såna mänskliga faktorer. Och så måste du eller du må ingenting, men då kan det vara lurt att zooma in på de tingene som ger mest bang for the bucks då. För du har inte tid till allt. Väldigt många av de jobbar med har allerede short på tid. Så hvis man kan finna något väldigt grundläggande, låt oss säga si att någon sliter lite med att få ända mötes, det är I tidsklemma. Jag har lite rufsat på sövden någon gånger. Får inte tränat nog. Då prövar jag att finna ut, okej, är det något vi kan göra som vill lösa alla dessa problemen? Och då kan det ju vara sån för exempel, hvis denna person också sliter med att hålla fokus på en ting om gangen. Så det är inte bara att han har mycket att göra, men han sliter faktiskt att göra färdig en ting om gången för en känd problemställning när man blir liksom grepet av stort arbetspress. Så då kan det vara, ska jag säga, basic fokusträning och uppmärksamhetsträning. Så ser man att tar man 1% på det, så påverkar det de andra områdena till stedevärlden hemma, klarar att prioritera gott när man kommer på jobb. Så då släpper man att göra 10 interventioner som är symptombehandling istället så prövar man att gå grundläggande till verk. Så det blir lite som så är dålig form så kan man lurt att inte bara ta biceps curl men ta tredemölla och romaskinen så att du får stimulerat hela systemet och då efterhvert så blir muskelväxt I någon andra ställen I kroppen också. Och så är det ju det som eller det folk glömmer någon gånger det är att du måste liksom då måste du sätta dig några mål och så bruka de riktiga metoderna I träningen. Och så måste du hålla på det över tid. Så det är ju liksom ja, vi har massa ordtag på det, sant? Nyttårsforsett och allt men du måste committa till något och stå länge nog I det. Och väldigt mycket jag jobbar med är egentligen att ta ner ambitionsnivån. För jag vet att hvis du går ut för hårt så är det inte säkert du får den effekten du vill och du får I hvert fall kortsiktig effekt och du får inte den compounding effekten. Som kommer över någon månader då. Och då handlar det om att klara att snu dessa fastlåsta dogmatiska tanken om att träning är inte träning för du liksom har blodsmak I munnen för de som är dåliga eller de som är en stund sedan de har tränat och må liksom säkra fundamentet och komma på gå igen så är det liksom 15 minuter aktivitet är kanske det du tränger för att komma igång. Och börja hösta någon av de små gevinsterna. Så är det väldigt många som får lust att bli överambitiös och då blir det fort fiasko då. Så detta kan jag snacka länge om för detta är ju en svår grej, men jag går aldrig ner och säger att gör 15 minuter mindfulness träning. Trän så länge så mycket så blir detta bra.
Idrettspsykologi då, som är ditt fält. Vad är egentligen idrettspsykologi? För att det är sånt som man hör väldigt mycket om och så ser en, för exempel en skilöpare att jag fick idrettspsykolog efter ett eller annat och så det har hjälpt mig massa. Vad är det egentligen?
ja, Ja, altså, jeg tror at idrettspsykologien og prestasjonspsykologi generelt, det kommer jo fra at, at mennesker liker å strekke seg og ja, få et potensial og gjøre ting som vanskelig. Og, så det en grunn for at man begynte å se på noe annet enn bare nedsiden, altså fikse noen som deprimert eller har psykiske plager. Men veldig ofte, eller i en periode, så var det jo sånn at det var mange som kom til meg fordi de hadde et problem som ville løses. Så har det tatt litt tid her å forstå at det er jo faktisk når det ikke er noen utfordringer, noen problemer, det er da du kan ta store steg. Så det gjør jo at i idrettspsykologien så er det litt, det er jo på en måte de samme teoriene litt, men det er en del andre metoder da. Som ikke tar høyde for de kliniske utfordringene. Så det var en periode at man brukte liksom, skal vi si, antidepressive idrettspsykologiske strategier for å bedre prestasjon. Så det har man gått bort fra, og ser, forskningen går nå mye med hvordan kan man optimalisere noe som allerede er bra. Så jeg tror idrettspsykologien kan liksom hjelpe oss å forstå hvem vi er, hvordan ting henger sammen innenfor liksom press og stress, motivasjon, hvordan motivasjonssystemet vårt fungerer, og hvordan oppmerksomhetssystemet vårt fungerer, og dette med selvfølelse og selvtillit. Og når du vet litt, når du får litt kunnskap om hvordan hodet og kroppen og tanker og følelser henger sammen, og hvordan de påvirker hverandre, så er det veldig mye lettere å finne hvilke metoder er riktig for meg. Så når du leser ting på nett og i bøker og sånn, så er det litt lettere å sile ut hva som ikke handler om deg, og hva som kan være nyttig for deg. Hvis man ikke har den bakgrunnskunnskapen, så er det jo mye av det som ligger ute som ikke er forskningsbasert. Da. De prøver jo å selge deg noe. De prøver å selge deg en metode og overbevise deg om de positive effektene. De undervurderer noen ganger og legger ikke vekt på de baksidene. Så da, det gjør jo at det kan at du gjør gode ting, men det er ikke det optimale for deg. Og i idrettspsykologi så er vi opptatt hele tiden at ikke kaste bort folks tid, og være veldig sånn targeted, skreddersøm, rett på det individet, de utfordringene, og så videre. Så vi har jo program i fondet, men alle de en-til-en-samtalene jeg har med de forvalterne her, nå er det jo langt over 100 som har vært gjennom det programmet. Det er ikke én reise som er lik mellom de personene. De jobber med ulike ting, men så er jo folk, så det er jo noe av det. Tematikken er det samme. Stress, motivasjon, fokus, stå i vanskelige perioder med tap, men også vanskelige perioder når det har vært mye wins. Man føler at man begynner å ikke bli seg selv da heller, ikke sant? Så og så er jo idrettspsykologien har jo også en del sånn, den gir en del verktøy, ferdighetstrening. Så der kan man liksom finne ut hvordan man kan jobbe med den indre dialogen, hvordan man snakker til seg selv, hvordan man forholder seg til seg selv, som kan være optimalt for din prestasjon. Og alt sånn basic av målsettingsarbeid, og liksom spenningsregulering, og de tingene der. Og da liksom overføringsverdien mellom disse prestasjonsmiljø kan jo være sånn at jeg så at i oljefondet for eksempel så selekterte vi jo gode folk inn, og så er målet at de skal prestere godt, og så var det kanskje noen ting vi bruker i toppidretten for å fasilitere den utviklingen fra bra til enda bedre, som var underbrukt da. Og da var jo idrettspsykologi og mental treningsstrategier et av de områdene som ikke var kultur for å bruke systematisk her da.
Du snakker med mye ansatte i en bedrift. Nå dog i en bedrift som selekterer på kanskje høyere nivå enn snittet, men hva er det du tror som motiverer folk i jobb? Mange antar jo at lønna er det primære, men jeg regner med at det er mer sammensatt fra ditt perspektiv.
Ja, og det, jeg kan jo på en måte motivasjonsteori og den biten her, så prøver jeg å zoome ut. Ok, vi vet at hvis du har liksom indre drivere, Over tid så det stor sjanse for at du vil vare over tid, og så ytre motivasjon også super, superbra. Og så vet vi også det i idrettspsykologi nå, at det jo mye indre motivasjon som også kan være skadelig. Sånn at tidligere så var det sånn, indre motivasjon bra, ytre motivasjon mindre bra. For den kan plutselig bli borte, eller få mindre effekt, eller sånn at lønnen var bra i begynnelsen, og så går det over. Men, du, men noen kan jo ha en indre drive. Perfektionisme for eksempel kommer jo fra innsiden, og det en sånn kraftig drive for å gjøre ting, men det ikke sikkert at du jobber smart. Og så videre. Så, jeg, så når jeg forholder meg til motivasjon hos ansatte, så må jeg spørre dem. Hva det som motiverer deg? Og da har jeg liksom laget litt spørreskjemaer og sånne ting som på en måte heftet i motivasjonsteori. Men det jo liksom, kommer du på jobb fordi at du får kick av det liksom? Eller kommer du på jobb for å liksom gjøre en god jobb for nasjonen? Og veldig ofte så har jo ikke alle tenkt så nøye gjennom det. Men de bare kjenner at dette er like. Og det helt fint. Og grunnen til at jeg går videre da, i idrettspsykologien for eksempel, så kan det være nyttig noen ganger å vite hvorfor jeg synes det så bra nå. At man kan kikke litt på det, sette ord på det. For plutselig en gang i fremtiden så kan man oppleve at man ikke motivert. Og da kan det noen ganger være fint å gå tilbake til de knaggene. At jeg vet jo hvorfor jeg var motivert for 3 år siden. Og så ser man kanskje at uten man har merket det, så har det kanskje forsvunnet 2-3 av disse tingene har blitt borte da. Og da det jo lettere å tenke, oi, det har jeg ikke merket faktisk, at jeg har mindre tid til venner, eller at det har skjedd noe som var en hygienefaktor før, som litt borte, det var kanskje en hobby man hadde, som man ikke lenger har tid til, fordi at ambisjonsnivået har blitt høyere, og man gjør det kanskje bra, så det mer tid til, man må liksom, og dagen strekker ikke til. Så det kan jo både gjøre at man sørger for at disse hygienefaktorene til stede, for det opprettholder motivasjonen, og man kan, hvis man finner seg selv demotivert, så kan det gi litt, kunne være fint å gå litt tilbake og tenke, hva var det som motiverte meg før?
Med forvaltere da, altså folk som tar, altså man, i finans så skiller man jo veldig ofte på dem som bærer risiko og dem som ikke gjør det. Altså en analytiker og en forvalter eller trader er to helt forskjellige personer med to helt forskjellige på en måte driver, de måles på en annen måte. Ofte er det mer høyoktan hvis du bærer risiko. Hvordan vil du sidestille sånne type folk med toppidrettsutøvere? Er det mye fellestrekk, eller er det såpass forskjellig at det ikke noe overlapp?
Det jo veldig forskjellig, og så det jo igjen da, folk folk. Og folk har liksom de samme utfordringene. De har et liv utenfor partner, barn, familie, og har de samme symptomene på stress, men kildene til stress kan være litt forskjellige. Så det jo litt to forskjellige idretter, på en måte. Så forvalter og tredere, da. Og det jo flere, eller alle som har litt risiko i jobben, som linket til performance, de må forholde seg til markedet hele tiden. Og må daglig på en måte velge om man skal ta action eller avvente. På en måte så det litt ulik strategier og sånn de har, og litt avhengig av mandat og sånn, men også skal du konkurrere med tusenvis andre som på en måte akkurat like gode, som prøver å slå markedet med den samme informasjonen som de har. Og det som utfordrende med den idretten her, forvaltning, det jo at noen av de får jo ikke en vurdering på den beslutningen var god eller dårlig før om mange, mange år. Så det på en måte en evigvarende maraton da. Der det veldig mye, skal jeg si, ja, ta risiko. Man må ta sjanser. Og marginene teller. Så det en ganske sånn ydmykende jobb, og det merket jeg med en gang jeg kom inn her, at veldig mange her var langt mer ydmyk enn noen av de toppidrettsutøverne jeg har møtt da. Og det kanskje fordi at de som genier her liksom, har bare 52% rett. Så 48% av gangene så tar de feil. Og da blir man jo kanskje, når man blir eksponert for det lenge nok, så blir man kanskje god til å utvikle seg en litt sånn robusthet da, i forhold til å gjøre feil og lære av det. Og reise seg igjen da, etter motgang. Og så, ja, så tror jeg de, folk motiverer seg av ulike ting, og lønn er jo viktig. Det vet vi jo fra forskningen. Så mange er jo, og medaljer er viktig for idrettsutøvere. Men så er det også andre ting som gjør at de orker å stå i det, og jobbe med å bli bedre. Altså det er noe med prosessen de også liker. Da. Og det prøver noen ganger å ha litt samtaler om. Sånn at de, som jeg sa i sted, ikke lar seg friste av å tenke at det er bare lønn. Men noen ganger så er vi også altså ærlige og sier at hvorfor er du her? På en måte. Hvis på en måte motivasjonen er så grunn. På en måte. Og det, så alle samtalen jeg har er på en måte konfidensielle med en til en, der de på en måte kan lufte hva de egentlig tenker. At de ikke må fremstå på en eller annen måte, for vi tror at folk er best på å være seg selv. Da. Og når jeg sier vi, så har vi jo nå, i fjor så fikk vi også inn Bjørnmannsverk, som er jagerflypilot, tidligere jagerflypilot, men altså mest kjent for jobben han har gjort som mentaltrener i Bodø-Glimt. Så vi ser liksom det er fint å ha noen innspill fra prestasjonsmiljøer. Nå har jeg altså vært med å støtte jagerflymiljøet mange år fra Flymedisinsk institutt.
Du nevner jagerflypiloter, du nevner atleter, og du nevner folk i NBIM. Er det noen du har møtt på i din yrkessammenheng som er helt uvanlig? Som uvanlig påskrudd, uvanlig balansert, uvanlig enten både prestere, men også klar for å prestere. Er det noen som står ut som er helt spesiell?
Ja, det er det jo. Og den jobben jeg har, så blir man jo kanskje litt sånn, skal vi si, yrkesskadet også. Jeg ser jo etter nyanser, så jeg føler jo at det er ingen som er vanlig. Alle er uvanlige. Så jeg er jo mer sånn, ser etter hvordan de klarer å håndtere seg selv i forhold til hva de prøver å få til. Så i en høypresssituasjon, en konkurranse eller krise, så de som har erfaring fra de situasjonene, de har også blitt kjent med seg selv, og de som kommer igjen gang etter gang, de har jo også klarer å håndtere seg under det presset. Da. Og del av det er å kunne akseptere seg selv, i stedet for å kaste bort tiden på å oppnå en spesiell tilstand. Og i den situasjonen så ser jeg at det er noen som er bedre enn andre til å fortsette å ha fokus på de riktige tingene. Da. Altså de fortsetter å være konstruktive. Altså de tenker ikke positivt, men de tenker smart. Sant? Så de unngår å gå ned i disse tankefellene og liksom bli super selvkritisk eller begynner å overanalysere, eller, som vi snakket om tidligere. De er mer fleksibel, zoomer ut, tenker, hva er smart for meg nå? Skal jeg liksom melke disse 5 minuttene av dagen? Eller skal jeg fokusere på de 95% som var veldig bra? Og det kan være en kamp, eller i en beslutning, eller... Og så er det jo... Og så sier vi ofte at man må være i balanse, liksom. Det er ordet jeg liker mindre og mindre, egentlig. Jeg bruker det selv da, men jeg tror jeg skal slutte å bruke det så mye. For det toppidrett og høyprestasjon, det handler om alt annet enn balanse, faktisk. Det er liksom her i oljefondet og i toppidretten, altså vi strekker strikken. Noen lever ordentlig på en sånn knivsegg da, der de utfordrer både kropp og sinn. For det er for å være best mulig forberedt, for du vet at det er utenfor komfortzonen at læring ligger, så du må hele tiden steppe ut, og det er den belastningen og utfordringen som er stimuli, som skaper en tilpassning da, som gjør at vi vokser. Det går jo helt ned på muskelnivå, altså hvis du ikke klarer å rive av noen muskelceller i styrkerommet, så får du ikke muskelvekst. Og det samme er hvis du forblir innenfor komfortzonen, og utfordrer deg selv mentalt, og gjør feil, så trigger du ikke problemløsningsevnen. Og du lærer mye mindre. Og du får heller ikke den robustheten da, du trenger, for ikke miste motet når det blir vanskelig. Så det er det som skiller dem. De som er litt uvanlige, de som faktisk klarer å gjøre dette her, og så trives oppi det. Og da er det kanskje mer snakk om en rytme som er bærekraftig. som fordi det fort at liksom, ok, den neste måned så skal jeg liksom gønne på, så kan det at du får en liten forbedring, men så kan det hende at du har brukt opp all motivasjon, energi, og alt, så etter en måned så gir du opp. Eller så kommer du ut med en skade, eller... Og den rytmen, den litt ulik for ulike mennesker. Det poenget. Så når det ikke noe lavtegner frukter I sånn et prestasjonsmiljø, så må du begynne også å se på... Ja, forskningen sier det, men for denne personen, så tror jeg faktisk det smart å gjøre det helt motsatt av hva forskningen sier. Det kan hende vi faktisk gir råd om noen ganger. Så det den fleksibiliteten til å se at vi individer, og at alle folk. Så du kan ikke hoppe bukk over Newtons lover, på en måte. Du skjønner.
Det veldig interessant det du sier om at balanse på en måte unaturlig. Så hvis jeg skal tolke det ut I, la oss si en forhandling da. Veldig mange jobber har mye forhandlingssituasjoner. Og når man går inn I en forhandling, så må du være påskrudd. Du må være forberedt på det som skjer. Så hvis jeg tolker det riktig, dem som på en måte abnormalt bra, I stand til å jasse seg opp for å være så påskrudd som overhovedet mulig, som en 100 meter løp på en måte, I den telefonsamtalen, I det møtet. Og når de ferdige, så skrur de det av igjen, og kanskje går og legger seg for å bare vaske det ut av systemet. Det sånne folk som skiller seg ut på oppsiden?
Ja, altså akkurat eksempelet med liksom, når du skal ha tilgang på hele båndbredden din og den rasjonelle delen av hodet, så jo det å gire seg opp for mye ikke bra. Da sitter du igjen med mindre. Men poenget ditt, at, eller når jeg leser det riktig, at hvis du vet at å ha en spesiell tilstand I en situasjon smart, for eksempel nå var det akkurat VM I rugby, når du står og skal ta det avsparket, det ikke da du liksom skal gå inn I zen-mode, da skal du kanskje jasse deg opp, gire deg opp. Og så kan det hende senere I matchen at de som gjør at et lag vinner de som klarer å zoome ut og se hva som skjer nå. Altså kald nok da, så tar det ned igjen. Og tenk, alle trenger ikke gjøre det på likt, men de som har de rollene noen ganger, så det ser vi etter I team også. Når vi jobber med team, så blir det temperatur noen ganger når vi snakker om viktige ting. Men hvis vi ser at alle blir dratt opp med temperaturen, da det jo ingen som ser hva som skjer og kan hjelpe teamet å dra det ned igjen. Det ikke en leders oppgave, det liksom alles oppgave. Sånn at den fleksible evnen til å zoome inn på detaljer og zoome ut, og den fleksibiliteten til å endre tilstanden sin litt, hvis det kan tjene situasjonen. Så det var litt I tråd med liksom, det du sa. Du må finne ut hva som smart I denne situasjonen.
Men tusen takk for du tok deg tid til å snakke oss. Det var veldig mye sånn praktisk og interessant perspektiv av ting jeg faktisk aldri har hørt før. Så jeg tror det mye å lære for folk som vil prestere I sine liv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.